O 21 křesel v Evropském parlamentu, které náleží České republice, bude usilovat 39 stran a hnutí. Nejen v České republice ale panují obavy z toho, že o obsazení europarlamentu nemusí rozhodnout jen myšlenky, programy a kampaň, ale také dezinformace a propaganda. Ředitel BIS Michal Koudelka rovnou řekl, že hlavním aktérem pokoušejícím se narušit volby je Ruská federace. Jak vážně brát podobná varování a jaký vztah s Ruskem by měla Evropská unie budovat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je politický geograf Michal Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte vy osobně nějaké pochybnosti o tom, že Kreml skutečně usiluje o to nějakým způsobem ovlivnit výsledek voleb do Evropského parlamentu?
Já si myslím, že pro ty pochybnosti nemám žádný důvod, protože já sleduji Rusko v podstatě po celý svůj život a mám z toho, jakým způsobem, jak si čtu nebo dešifruji ruské zdroje, tak mám jednoznačně všechny důvody se domnívat, že Rusko dalo najevo, že informační sféru považuje za jeden z prostorů, kde je možné z jejich pohledu efektivně, levně a účinně prostě prosazovat své zájmy a volby do Evropského parlamentu nebo v zásadě jakékoliv jiné volby, kdekoliv v demokratických zemích, jsou jaksi prostředím, které je pro tohle to naprosto optimální.
A když říkáte jakékoliv jiné volby, tak analytik think tanku Atlantic Council Jakub Kalenský řekl, že není pochyb o tom, že Moskva má o tyto eurovolby zájem, prý srovnatelný jen se zájmem o ukrajinské parlamentní, ty budou na podzim. Proč zrovna Rusko zajímají volby do Evropského parlamentu, které v mnoha zemích jsou považovány za volby druhého, třetího řádu?
Protože Rusové jsou si velice dobře vědomi toho, že Evropská unie jaksi z hlediska toho vnitřního fungování je velice heterogenní, že se skládá z 28 členských států, zatím ještě pořád z 28 členských států, a že Evropský parlament představuje jedno z těch velkých viditelných fór, kde Evropa jaksi je přítomna, nebo Evropská unie je přítomna v jeden okamžik na jednom místě. Stačí se podívat na to, jakým způsobem jsou na plénu Evropského parlamentu projednávána nejrůznější kontroverzní témata. Ono se nemusí jednat pouze o problematiku mající vztah k Rusku, ale to se týká v zásadě vztahu Evropské unie ke všem silným světovým hráčům, respektive ke všem, řekněme, globálně rezonujícím otázkám. A vidíme, že je to ideální, jak si půda, kde právě ti velcí, silní, odhodlaní hráči mohou se snažit spolu prosazovat vlastně svoje zájmy.
Jaký výsledek voleb do Evropského parlamentu by tedy Moskvě vyhovoval?
Samozřejmě, že by jim ze všeho nejvíc vyhovovalo to, kdyby se do Evropského parlamentu dostalo co možná nejvíce těch politických proudů, které zaprvé dávají otevřeně najevo, že jaksi podporují ruskou pozici v zásadě kdekoliv ve světě k jakémukoliv tématu. To se tedy může týkat ruských vztahů se arabským světem nebo ruského zásahu v Sýrii, samozřejmě ruských aktivit na Ukrajině a tak dál. Pomůže jim, když se tam dostanou jakékoliv politické síly nebo individua, kteří jsou striktně protiameričtí, takže ono nemusí to být jednoznačně jenom pro ruské, ono bude vyhovovat také, když to bude proti Spojeným státům. A potom pochopitelně všichni ti, kteří si přejí, aby se Evropská unie jaksi oslabila, případně úplně rozložila.
Co by tím Rusko ale získalo, pokud začnou třeba vítězit i v jednotlivých zemích nějaké národovecké strany, které budou proti evropské spolupráci, co tím Rusko získá?
Evropská unie navzdory tomu, že třeba z mého pohledu je to v řadě jaksi oblastí příliš slabý, nekoordinovaný a to konto neefektivní aktér, tak je bezesporu jaksi globálně uznávanou silou v oblasti ekonomické, případně v některých dalších oblastech, které s tím hospodářským potenciálem úzce souvisejí. A jaksi ty hospodářské záležitosti záležitosti jsou v mnoha ohledech jaksi velice podstatným zdrojem moci. Moc má takzvaně materiální základnu a tady nelze přehlížet prostě ten obrovský potenciál EU 28 a Evropská unie a její členské státy profitují naprosto jednoznačně z těch pravidel, z toho fungování světa, tak jak vlastně se vyvinul od druhé světové války, respektive potom po zhroucení Sovětského svazu od začátku 90. let. Pardon. A to je něco, v čem se Rusku nedaří zdaleka tak dobře se etablovat nebo pohybovat. To znamená, čím jaksi méně platných pravidel, těch současných, čím větší chaos, tím Rusko vzhledem ke své rozloze, vzhledem ke své váze, vzhledem ke své jaksi vojenské síle může být úspěšnější.
Jinými slovy tedy, slabá Evropa znamená silné Rusko?
Ne úplně v tom globálním rozměru, to by bylo jaksi příliš málo, ale samozřejmě v tom prostoru, který je pro Rusko tak podstatný, a to je samozřejmě ještě pořád ten prostor ležící od Ruska na západ, čili chceme-li Evropa, tak tam to platí naprosto jednoznačně.
A Moskva je přesvědčena o tom, že Evropská unie nějak ohrožuje, že může být nějak pro Rusko nebezpečná?
Rusko dlouhou dobu dávalo jednoznačně najevo, že Evropskou unii, pokud jde jaksi o ty její mocenské nebo silové kapacity, nebere vůbec vážně. Tohle to všechno se změnilo vlastně tím, že Rusové potom anektovali Krym a vlastně zahájili válku na Ukrajině. To je vlastně poprvé jaksi přiznání, velice viditelné přiznání, že Moskva začala Evropskou unii brát i jako mocenského konkurenta.
Hostem dnešního interview je politický geograf Michal Romancov.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co se týká působení v té informační sféře, jak už jste o tom krátce mluvil, jak významné je pro dnešní ruské vedení působení třeba přes ta média, jako jsou Russia Today nebo Sputnik?
Tak naštěstí už jsme se posunuli vlastně za těch, řekněme, 4-5 let posledních k tomu, že čím dál tím víc Evropanů, ale zejména těch jaksi politických reprezentantů si začíná uvědomovat, že tohleto nejsou média v tom klasickém slova smyslu. Jim nejde o to, aby zveřejňovali informace, aby ty informace byly podložené, aby ty informace byly, řekněme, vyvážené. Oni prostě jedou svůj pohled na věc a ten tlačí bez ohledu na to, jestli ty věci korespondují nebo nekorespondují s nějakou realitou. Prostě fakta pro ně nehrají roli. Čili pokud jde o Sputnik nebo Russia Today, tak tam v zásadě, jak si myslím, že ten jejich největší úspěch nebo největší vliv už je, řekněme, za námi. Nicméně to neznamená, že by tu mediální sféru chtěli jaksi oslabit nebo vyklidit, protože existuje samozřejmě celá řada dalších jaksi možností, jak veřejné mínění, respektive ten mediální prostor ovlivňovat.
Jakou váhu, jakou důležitost tomuto působení, tomuto ovlivňování ruské vedení přikládá? Jaké prostředky třeba vynakládá Rusko na propagandu?
Tak my samozřejmě víme, jak velký je rozpočet právě třeba toho mediálního holdingu Russia Today, kam patří Russia Today nebo Sputnik, a to jsou jaksi obrovské částky vyčíslené tedy v amerických dolarech. Ono konec konců je to vidět třeba na tom, i jaký způsobem mají vybudovaná studia, kde všude ve světě působí, v kolika zemích jsou schopní jaksi najmout profesionální novináře, kteří a to konto jaksi vyvolávají pro to publikum, s nímž komunikují dojem profesionálně
odvedené práce. Tuším, že třeba slavný Larry King pracoval pro Russia Today.
Například to je jaksi, to byl jaksi vynikající úlovek, který se jim podařilo získat, ale takových případů je víc, že jo. Spousta těch lidí jim v zásadě s nimi neváhá spolupracovat primárně proto, že jim jsou schopni nabídnout velké peníze, respektive proto, že oni jaksi celý svůj život se věnují něčemu úplně jinému a mají pocit, že Rusko je úplně standardní jaksi hráč i na tom, řekněme, mediálním trhu, jako jakýkoliv jiný stát, typicky typickým příkladem by mohl být slavný fotbalový kouč José Mourinho, který tam má nebo bude mít nějakou fotbalovou show. Takže v tomhletom ohledu oni samozřejmě úspěšní jsou, ale potom je tedy otázka, protože Rusko nefunguje jako jaksi na stejných principech jako řekněme členské státy v Evropské unii, to znamená, tam je potom otázka, jak velké množství těch financí je vydáváno někudy nebo teče někudy jinudy.
Ty peníze, které zřejmě nebudou úplně malé, nechybí bať někde jinde? Já vím, že to zní jako taková naivní otázka, ale pokud přicházejí zprávy o tristním stavu ruského školství nebo zdravotnictví nebo důchodového systému, tak proč raději ty peníze nedat tam, než do té propagandy?
No, protože to by ruské vládě a ruským elitám muselo jít primárně o jaksi, to, jak se říká angličtina, proto má ten krásný termín well-being jejich vlastního obyvatelstva. A to je něco, co v Rusku minimálně od nástupu vlády bolševiků, ale pravděpodobně ani předtím a do současnosti to trvá, prostě nikdy neplatilo. Jestli je ruským elitám něco v zásadě zcela lhostejné, tak je to to, jakým způsobem se vede obyčejnému ruskému člověku.
Vy jste říkal, že kromě těch médií už existují i jiné způsoby informačního působení a že možná budou důležitější než ta média, která už jsou známa. To jsou jaké ty jiné způsoby?
Tak samozřejmě je tady to působení na sociálních sítích, o tom už se také mluví strašně dlouhou dobu a tam vidíme, že určitým způsobem to začíná být ve spolupráci mezi ať už řekněme Evropskou komisí, která tlačí na tyhle ty velké giganty, nebo případně vláda ve Spojených státech dělá něco podobného, tak vidíme, že tam dochází k určité regulaci toho, kdo a k čemu se smí vyjadřovat. Například pokud jde o tu takzvanou politickou reklamu, tak právě teď v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, pokud mi je známo, jak byla nastavena taková velmi přísná procedura, aby vlastně ti, kteří si tu politickou reklamu nebo ty politické informace tam pouští, tak aby vlastně identifikovali, o koho se jedná. Čili jeden ten kanál jsou sociální sítě, ale potom je zapotřebí vzít v úvahu i to, že Rusko skutečně je velký a důležitý aktér a například každá bilaterální návštěva, ať už ruského prezidenta nebo ministra zahraničí někde v Evropě, nebo naopak, teď třeba do Ruska míří rakouský prezident van der Bellen, tak to je prostor, kde Rusko může třeba prostřednictvím toho, že tomu zahraničnímu politikovi poskytne ve svých médiích jaksi prostor pro interview a klade mu určité otázky, tak to všechno jsou věci, které v té jaksi mediální sféře potom nějakým způsobem rezonují.
Pokud nějakým způsobem se Rusko tedy snaží takhle informačně působit do zahraničí, nemůže to z jistého úhlu pohledu být legitimní postoj? Prostě prezentovat postoje ruského státu tak, aby vyhovovali Rusku?
Ale já si myslím, že tohleto, jak si máte naprostou pravdu, je to samozřejmě z jejich pohledu jednoznačné. Myslím si, že to dělají velmi jaksi dlouho a velmi šikovně. Je v zásadě jenom náš jaksi problém, jakým způsobem jsme nebo nejsme schopni vlastně si vytvořit, respektive vynutit dodržování určitých pravidel. A trvám, já to tvrdím už řadu let, Rusko v tomhletom ohledu není jediné, kdo se vůči Evropské unii nebo vůči Evropě chová tímto tím způsobem. Podívejme se na nedávno skončený summit Belt and Road v Číně, kde Evropská unie jakožto celek zaujme nějaký postoj a kolik jaksi těch nejvyšších představitelů z různých členských zemí tam odjelo a participovalo tam na těch událostech v Pekingu. To zdaleka nebyl pouze Miloš Zeman.
Jsou ale i lidé, kteří říkají, tak je tady ruská propaganda, jasně, je tady nějaká čínská propaganda, ale stejně tak je tady americká propaganda. A jsou lidé, kteří mezi tím prostě nechtějí dělat žádný rozdíl.
Samozřejmě, že takový lidé byli, jsou a budou. Já se domnívám, že to, co je podstatné a co bychom my měli brát jaksi v úvahu je, že na rozdíl od Číny, kde Xi Jinping byl vlastně potvrzen, že bude zase tím vládcem v uvozovkách na věčné časy a na rozdíl od Ruska, kde Vladimír Putin je u moci nepřetržitě od roku 2000 a já jsem osobně přesvědčen, že bude u moci daleko za ten horizont roku 2020. 44, tak americké, francouzské, britské, německé administrativy se střídají. To znamená, vlastně tam se nejedná o monolitickou strukturu, pokud jde o jaksi rozšíření nějakého toho politického názoru, ale jedná se o prostředí, které je pluralitní. O to spíš to potom platí pro tu úroveň, kterou máme bezprostředně pod těmi jaksi lídry. To znamená ve Francii, v Německu, ve Spojených státech a tak dále, tam se konají volby, ty volby jsou svobodné a soutěživé, to znamená každých 4 nebo 5 let podle toho, jak jsou nastaveny ty vnitřní volební cykly, tak dochází k nějaké korekci příslušných politik. Zatímco tady nic takového nevidíme.
Do jaké míry to ruské informační působení, pokud to nenazveme rovnou propagandou, do jaké míry funguje? Do jaké míry se daří přesvědčovat Evropany o tom, že třeba nemají věřit vlastním institucím, že všechny systémy jsou prohnilé, že existuje nějaká alternativní pravda a tak dále?
Tak evidentně v tomto ohledu každá evropská země se chová úplně jinak a v zásadě se dá říci, že ruské působení je nejúspěšnější tam, kde vlastně naráží na jaksi úrodnou půdu, která primárně není asi způsobena tím, že by to vlastně všechno byli schopni ovlivnit, koordinovat nebo řídit Rusové. Oni velice, velice dobře využívají právě toho, co v těch jednotlivých zemích je. Když se podíváme třeba do Finska, tak tam je jednoznačné, že kvůli tomu, jakým způsobem finská společnost funguje směrem dovnitř, kvůli tomu, jak vysoký stupeň důvěry je schopen finský stát prostřednictvím toho, jak komunikuje s občany, jakým způsobem v té veřejné sféře finské úřady, teď ani nemluvím o politických elitách, těch se to samozřejmě týká taky, ale primárně se to týká komunikace mezi finskými občany a jejich volenou, respektive nevolenou tou politickou reprezentací a státními úřady, tak tam vidíme, že ruské aktivity příliš úspěšné nejsou. Ale v zemích, kde vlastně jejich vlastní politické elity neustále zpochybňují fungování svého vlastního státu. Já bych dal typicky za příklad takové země Českou republiku, kde máme trestně stíhaného premiéra, který neustále tvrdí, že to je všechno politicky motivované, kde máme prezidenta, který tvrdí, že má k dispozici analýzu, že je u nás možné objednat si trestní stíhání a tak dále, tak podobně. Tak tady vidíme konkrétní případ státu, jehož politické elity si generují nikoli v důvěru, ale naopak hlubokou nedůvěru občanů vůči tomu, jak stát, ve kterém žijí, funguje.
Jinými slovy, u nás je ta půda pro působení ruské propagandy mnohem úrodnější než ve Finsku.
Jednoznačně, a zase já bych ale zdůraznil jednu věc. To neznamená, že když tady vlastně Rusové budou razit témata, která jsou pro ně jaksi jednoznačně důležitá, když se budou snažit jaksi přenést do našeho prostředí své vlastní hodnoty, že to tady bude jaksi pozitivně rezonovat. To ne, ale co evidentně Rusku pomáhá, je právě to, jakým způsobem naše vlastní elity se chovají v tom našem politickém, respektive mediálním prostředí. Čili to, co jste říkal na začátku té minulé otázky. Nedůvěra vlastně v to, jak funguje naše společnost díky tomu, že můžou existovat různé alternativní pravdy, že ve světě, kde není možné věřit nikomu, je potom vlastně v podstatě jedno, komu a proč případně věříte.
Brigádní generál Karel Řehka řekl, že navzdory existujícím signálům se západní země nechali Ruskem zaskočit, že si nikdo prý nechtěl připustit, že by Rusko nestálo o spolupráci. Myslíte, že ta doba už je pryč, že v dnešní době už Rusko nikdo nepodceňuje?
Je těžko říct, protože na to já nemám dostatečné množství informací. Opětně zapotřebí si uvědomit, máme 28 členských států v Evropské unii a například, řekněme, senzitivita Portugalska vůči tomu, co se děje v Rusku, je úplně jiná než v případě už zmíněného Finska. Každá ta země někde jinde leží, má jiné to bezprostřední okolí a od toho se odvíjí, řekněme, pořadí těch bezpečnostních priorit, které ta která země řeší. Je tady samozřejmě otázka nějakých historických zkušeností, ale myslím si, že obecně platí, že Evropané, podobně jako Američané, Kanaďané, Japonci, dejme tomu Australané, začali Rusko brát vážně, což je v zásadě paradoxně přesně to, o co Rusko minimálně po tu dobu, co je v jeho čele, stojí Vladimír Putin, celou dobu chtělo, protože Rusy v zásadě až tak moc netrápilo to, jak třeba mizerně se vyvíjí jejich ekonomika. Je ze všeho nejvíc trápilo to, že nemají respekt. Tak ten respekt teďka mají a vybudovali ho tím jediným způsobem, který dokáží. To znamená, vyvolali nebo jejich aktivity nakonec vedly k tomu, že jsou opětně vnímáni jako bezpečnostní hrozba.
Hostem interview je dnes politický geograf Michal Romancov. Co myslíte, že by v rámci Evropské unie mělo dominovat debatám o tom, jaký postoj k Rusku zaujmout? Co především brát v potaz?
Já bych s dovolením tu vaši otázku trošičku otočil. Položme si otázku, jakou Evropskou unii chce Rusko mít. A já jsem přesvědčen, že Rusko chce mít Evropskou unii bezpečnou. Rusko chce mít Evropskou unii bohatou, Rusko chce mít Evropskou unii bezmocnou a Rusko chce mít Evropskou unii vděčnou. A to je něco, co my bychom jaksi neměli dovolit žádnému velkému hráči, ať jsou to Spojené státy, Čína nebo Rusko, aby nás dostali do téhleté pozice. Já myslím, že my chceme, aby Evropská unie byla primárně bezpečná pro občany, pro všechny svoje státy a aby vlastně mohla i nadále vedle té bezpečnosti zabezpečovat Evropanům vlastně tu bezprecedentní míru, řekněme toho fyzického pohodlí, prosperity, vymahatelnosti práva a tak dále, protože to jsou věci, které spolu vzájemně jaksi souvisí. A tou jedinou šancí, kterou Evropská unie v té komunikaci s těmi velkými, kam Rusko patří, je, že bude jednotná, že bude schopná se dohodnout na nějakých alespoň minimálních standardech a z těch potom nebude slevovat.
To chápu jako úkol dovnitř, do Evropské unie, ale Rusko je a zůstane velkým sousedem EU. Jaká politika ze strany evropských zemí by napomohla tomu, aby to sousedství bylo poklidné?
Jednoznačně jednat s Ruskem tak, jako Evropská unie jedná s jakýmkoliv jiným svým sousedem. Já jsem přesvědčen, že my jsme udělali velkou chybu vlastně na začátku tohoto století, v době, kdy postupně byl spouštěn ten projekt východního partnerství, kdy Evropská unie, tehdy v úplně ještě jiné, řekněme té mezinárodní atmosféře, sama sebe viděla jako významného velkého normativního hráče v globální aréně a Evropská unie tenkrát chtěla vlastně mít co možná nejméně problematické vztahy se všemi svými sousedy. Když se dneska na to podíváme, tak zjistíme, že po těch téměř 20 letech vidíme, že Evropská unie má naopak vysoce problematické vztahy se všemi svými sousedy. Severní Afrika, Blízký východ, Rusko, to je jeden problém vedle druhého. A pokud je konkrétně o to Rusko, tak tam my jsme akceptovali jakožto Evropská unie, že těch 6 postsovětských států ležících v uvozovkách v Evropě, protože u těch 3 zakavkazských tam je to otázka, tak s nimi se budeme bavit vlastně v jiném formátu, nežli s Ruskem. Moskva si v zásadě vydupala, že není pro ní akceptovatelné, aby se s ní jednalo stejně jako s těmi malými státy, chtěla svoje vlastní v uvozovkách partnerství a my jsme na to byli ochotní přistoupit. Jakmile jsme přistoupili na to, že jim vlastně umožníme komunikovat v úplně na jiném jaksi formátu, tak Rusko také začalo klást celou řadu dalších požadavků. To znamená,
myslíte, že by se proto našla ovšem shoda v rámci EU pro takovouhle změnu přístupu k Rusku?
To samozřejmě v tento okamžik netuším, pevně doufám, že ano, protože jak se budeme chovat k Rusku, tak to uvidí ti ostatní velcí hráči a podle toho, jak se budeme chovat k němu, tak bude svoje požadavky vůči nám modifikovat, dejme tomu Čína nebo Spojené státy. A my skutečně jako Evropané si musíme sami rozmyslet a rozhodnout, jakou pozici ve světě chceme mít.
Ještě mě zajímá jedna věc. Říkal jste, že se Ruskem zabýváte celý život. Jak je možné vysvětlit, že řada Rusů, kteří žijí v Evropské unii, využívají všech výhod života v demokratických zemích, zároveň obhajuje politiku Vladimíra Putina?
To je otázka, která se týká primárně jaksi nějakého identitního rozměru, protože jaksi ten počet Rusů, kteří žijí v různých zemích Evropské unie, se odhaduje minimálně na miliony. Někteří autoři říkají, že to je 12, někteří říkají, že to je až 20 milionů Rusů žijící v různých zemích Evropské unie. A oni právě jaksi vlastně využívají toho, co jsem říkal na začátku, že vlastně takhle by Rusko chtělo, aby Evropská unie byla. Ona je bohatá, to znamená, oni tady mají nesrovnatelně lepší přístup než doma ke vzdělání, k lékařské péči, je tady nesrovnatelně nižší kriminalita nežli v Rusku, ale zároveň oni se cítí být příslušníky toho velkého silného národa. A k tomu patří, k tomu tradičnímu jaksi chování velmoci patří to, že velmoci nenechá nic líbit, že velmoc je schopná a ochotná konat unilaterální akce, viz anexe Krymu, a to je něco, co jim zároveň imponuje. A my musíme jako Evropané si uvědomit, že tohle je realita a že jaksi veškeré naše představy o tom, že my jim předestřeme nějakýsi normativní ideál a oni ho dobrovolně budou a radostně a plnohodnotně jak si respektovat v zájmu nějakých ekonomických stavů, že to je prostě nonsens.
Politický geograf Michail Romancov z Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.